двадцатага стагоддзя я схацеў іначай, ніж дагэтуль жыць. І пачаў параілі мне людзі, трэба вельмі мала есці, многа піць. Белы свет раптам узяў, ды і пасінеў. Пасля трэцяй бутэлькі віна нечакана прыйшла вясна. Пралупіўшы вочы зранку, я хапаюся за шклянку. У канцы дваццатага стагоддзя я схацеў іначай, ніж дагэтуль жыць. Чым болей п'ю, тым болей разумею. Чым болей п'ю, чым болей п'ю, тым болей спакайней. Чым болей п'ю, на мінулым я паставіў кропку і пачаў жыць відавочней і прасцей. Але тут адчынілі дзверы ў Европу і паперліся туды усе, хто схацеў. У Европе людзі гінуць за метал. У Европе не чакаюць нас нідзе. У нас жа шчасце на абыпусцець піце. Пахне шчасце, як кілбаса, ды няма на шчасце ласы. Ах, як добра, пад кустом прысеўшы, выпіць шклянку і ўласным шчасцем закусіць. Чым болей п'ю, тым болей спакайней. Чым болей п'ю, болей п'ю, тым болей разумею. Чым болей п'ю, не цвярозы, зранку часам хворы, іду ўпэўнена да новага жыцця. А паўсюль Садома і Гамора, і не цешыць бел чырвона-белы сцяг. Камунякі падымаюць галаву, не чапаць правадыра, на што ён мне. Нелагодна нешта ў нашай старане. Вы куды ляціце, гусі, рэч з радзімай Беларусі? Скиньте мне паперочку, я з вами, може, у лепшие краины полечу. Чем болей б'ю,